ndasangana naro asi ndinoda kusoropodzwa zvakanyanya.
Ndezvipi zvamunoda kunanga ipapo?
Chekutanga ndechekuti Profesa Hanke vane nzira yavanobwerengedza sengo kukwira kwezvinhu panyika. Nzira iyoyo tirirani nayo, ndava nzira iyi ingasanganidzwa nokupima nyoka negai iyo iripo. Nekuti vanenge vachiita zvokutandurira, vachitadza kungoti dyo kuti mutengo kana wakwira padhora ukaenda pa2 dhora zvinorevei pachikero chinorava kukwira kwezvinhu. Chepiri ndechekuti hongu hatirambi kuti mitengo yakakwira zvakanyanya kunyanyanyanya kumaZimbabwe dhora panguva yatabva iyi itaridzwa nekushayiwa simba kwakaita mari yedu yemuZimbabwe.
Izvi zvochireva kuti kudii izvi vagwanyanya izvi?
Zvoreva kuti mitengo yemaZimbabwe dhora inenge ichitarisirwawo kuti inge ichikwira, asi kwete kukwira kusvika panorebwa navaHanke apo, Profesa Hanke, aiwa apo hatibvumirani napo. Ndipori nechikero chedu chekuverenga mitengo yemaZimbabwe dhora hachisviki ikoko, hachitombona naviri ikoko.
Nenge nzira muri kuti Profesa Hanke vari kunyepa here zvavari kutaura, kana kuti maonero ari kungosiyana?
Zvinoda kuti zvinyanya kuongororwa zvigarire pasi zviongororwe kuti ndizvo here, asi ndinoti handizvo. Nekuti kuzimusati uko inflation iye yemaZimbabwe dhora iriko, haitauri kusvika pakadaro.
Iyo hurumende ine zvairi kuita here zvinobatika mukurwisana nenyaya yekudonha kwedhora iyi?
Ndinoti hurumende iri kushinaira zvakanyanyisisa, nekuti Zimbabwe dhora ndiyo mari yedu. Zimbabwe dhora ndiyo yatinofana kunge tiririkira zvakanyanya, kunyanyanya vari kubanga guru rehurumende nevavanoshanda navo vemonetary policy. Ndizvo vanofanira kunge vachiita izvozvo, saka vari kurwisa zvakanyanya. Tichanzwa pamonetary policy statement yedu yatakatarisira anytime from now.